Hornaugað 7. júlí 2026. Innlend. Fjölmennur fundur með óvissri tölu. Sjálfstæði salurinn við Austurvöll fylltist þegar ný samtök gegn aðildarviðræðum við Evrópusambandið áfram Íslanda héldu stofnfund sinn. Miðlar dagsins sýndu þá fljótt að talnafræðin teygjanlegt hugtak þegar kemur að pólitískum samkomum. Á meðan Vísir fullyrti að 800 manns hefðu sótt fundin sá fréttastofa RÚV ástæðu til að hækka þá tölu og greindi frá því að hátt í 1000 manns hefðu mætt. Vísir lét sér heldur ekki nægja eina frétt af atburðunum heldur birti 5 mismunandi greinar undir sama slagorði. Á sama tíma varð alvarlegt rútuslys í Suðursveit þar sem rúta valt með þeim afleiðingum að samhæfingastöð almannavarna var virkjuð og þyrla landhelgisgæslunar kölluð út. Upplýsingagjöf af vettvangi bar með sér svipaða óvissu og fundarhöldin í höfuborginni. Vísir greindi fyrst frá því að 6 af 10 farþegum væru slasaðir en Morgunblaði sagði síðar að allir 13 farþegar rútunar myndu undirgangast læknisskoðun. Vettvangsvinnu nú lokið og þjóðvegurinn hefur verið opnaður á ný eftir að sjúkraflug og sjúkrabílar fluttu fólkið af vettvangi. Ellendu. Ósamhljóða dauðsföll og frestu leikbönn hjá FIVAF. Íslenskir fjölmiðlar eiga í miklum erfiðleikum með að telja fórnarlömb loftár á sá rúsa á Úkraínu í nóttu. Ríkisútvarpið fullyrðir að 22 hafi látið lífið á meðan Vísir greinir frá því að tæplega 20 séu látnir. Morgunblaðið sker sig úr og telur fórnarlömbin að minnsta kosti 11. Úkraínski flugherinn stendur hins vegar frammi fyrir þeirri staðreynt að enginn þeirra rúmlega 20 skotflöga sem stendu á kænugarð var skotin niður enda herinn uppi skroppa með loftvarnaflugskeyti. Á sama tíma og leiðtogar NATO funda í Ankara þar sem Donald Trump boðar yfirvofandi friði snýst mesta athyglin í íslenskum íþróttafréttum ákvörðun FIVA að fresta leikbanni bandaríska leikmannsins Folarin Balogun. Sú ákvörðun vakti reiði í HM-stúdíói Ríkisútvarpsins þar sem knattspyrnusambandinu var líkt við trúðasamkomu. Að lokum berast fréttir af óveðri í Kína þar sem fellipillurinn Maisak veldur usla. Samhljómur ríkir að 15 manns hafi látið lífið og 2000 flúið heimili sín eftir að stífla brast innaning. Íþróttir. Belgískur yfirburðasigur og flóttir á kunnulegar slóðir. Bandaríski framherjinn Folarin Balogun fékk að spila með landsliði sínu í nótt þrátt fyrir kröfur belga annaða en það dugði skammt. Belgía fór með sigur af hólmi í Seattle lokatölur urðu 4-1 og mæti liðið Spáni í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins á föstudaginu. Kalli stek hér til eri reyndi spandaríkjumönnum, erfiður og skoraði 2 fyrstu mörk belga áður en Hans Vanagen og Romelu Lukaku gulltryggðu sigurina. Bandaríkjamenn áttu aðeins 7 tilraunir til að skora gegn 15 tilraunum belga. Á meðan heldur mótið áfram í Atlanta þar sem Argentína mætir Egyptalandi og Sviss leikur gegn Kólumbíur. Hér heima lauk 13. Umferð bestu deildar kalla með jafntefli Keflavíkur og fram suður með sjó. Kenny Ekopart kom fram yfir en Stefan Alexander hljupi sig jafnaði leikinn í 1-1. Stigið dugar nýliðum Keflavíkur til að skríða upp í 6. sæti deildarinnar. Íslenski landsliðsmenn hafa einnig verið að færa sig á milli landaf. Handboltamaðurinn Bjarki Már Elísson hefur gert eins árs samning við franska stóðliðið PSG. Körfuknatleiksmaðurinn Elfar Már Friðriksson hefur hins vegar ákveðið að snúa aftur til Litáens og mun leika með Neftunas á næsta tímabili. Tæknigervigreind. Fækkun í tæknigeranum og sjálfstæði til sölur. Microsoft heldur áfram að fækka fólki í leikja iðnaðinum. Í nýjustu skipulagsbreytingum fyrirtækisins 4.800 starfsmönnum sagt upp sem samsvarar rúmlega 2% af starfsfólki þess á heimsvísur. Niðurskurðurinn hittir Xbox-deildina og sölusvið fyrir tæki og hugbúna fyrir fyrirtæki hvað harðast. Alls missa 3.200 starfsmenn vinnuna innan 5 leikjavera Microsoft sem jafngildir 15 af starfsfólki leikjasviðsins. Samhliða þessu losar tækniri sinnsi við 4 Xbox leikjaver sem verða sjálfstæð á nýr. 2 þeirra, Double Fine og Compulsion halda þó réttinum til eigin leikja og vörumerkja samkvæmt ákvörðun forstjóra Xbox. Á evróskum markaði standa breytingar einnig yfir hjá Nintendo. Fyrirtækið mun hætta sölu á öllum útgáfum af upprunalegu Switch leikjatölvunni í Evrópu á næsta ári. Ákvörðunin tengist nýjum reglum á evróska efnahagssvæðinu en Nintendo mun þess í stað kynna nýja útgáfu af Switch 2 með rafhlöðu sem notendur geta skipt sjálfir. Vísindi Blómstrandi söngfuglar og kínversk eldingaleikur í geimnum. Vorboðarnir í breskum skógum hafa fengið nýtt hlutverk í vísindafréttum vikunar. Rannsókn sem birtist í Journal of Ecology sýnir að söngfuglar á borð við grannsöngvara og munksetta gegna mikilvægu hlutverki við fræðun trjágróðurs í Bretlandi. Vísindamenn fundu frjókorn á heilum 89% þeirra fugla sem voru rannsakaðir. Á sama tíma glíma þessi sömu farfuglar við breytta tíma þar sem hækkandi hitastig vegna loftslagsbreytinga neyðir þá til að liðra farflugstíma sínum til að halda í við vorið. Fyrir þá sem vilja meiri fjarlægð frá lífríki jarðar berast fréttir af kínverska geimfarinu Tianwen 2. Kínverska geimvísindastofnunin greindi frá því á mánudag að farið hefði náð áfangastað sínum smástirni sem það á að taka síni úr eftir 1 milljarðskílómetra eltingaleik sem tók rúmlega ár. Loks beina stjörnufræðingar sjónum sínum að geimnum handan sólkerfisins. Með hjálp tækja í stjörnuathugunarstöð evrósku suðurstjörnustöðarinnar hafa vísindamenn rannsakað efnasamsetningu geimskursins 3Is-Atlas. Mælingar benda til þess að þetta bjartasta milli stjörnufyrirbæri sem sést hefur eigi rætur sínar að rekja til útjaðurs gamals stjörnukerfis og sé eldra en sólin okkar. Þýðkunn Íslensk fjölmiðlaumfjöllun leiðtogafund NATO í Ankara sleppir lykilatriðum. Annars vegar því sleppt að nýja útgjaldamarkmiðið sem Donald Trump knýr nú á ljóðar upp á söguleg 5% af landsframleiðslu fyrir árið 2035 þar af 1,5% í öryggistengda innviði. Hins vegar látið hjá líða að fjalla ástandið í gestgjafaborginni. Samkvæmt Human Rights Watch ríkir þar algjört mótmælabann yfir 200 manns hafa verið handteknir grínisti hneftur í varðhald og hinsegin skemmtiverðaskipi meinað að leggja að höfni. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær ákvörðun FIFA að fresta leikbanni bandarísks leikmanns sem líst sem trúðasamkomu vestanhafs. Næstmesta athygli fær stofnfundur hreyfingarinnar áfram Ísland þar sem barist gegn ESB-aðild. Utan þessara innlendu og íþróttatengdu deilna berast fréttir af stórfelldum árásum Rússa á Úkraínu í aðdraganda leiðtogafundar NATO í Ankara. Hugtakið Rússi var fyrirferðar mest í íslenskum blöðum kringum 1956 NATO árið 1973 og leiðtogafundur árið 1986. Orðaleppar fortíðarinnar raðast aftur snirtilega í dálga dagsins.